Ben aylık gelir, güclü iktisadi yasa bir kara lekedir. Normal insan hayatı yaşamak için daha ne sebepsizlikler boy gözlemeliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Müsavat Partiyasının Milli Şuradan çıxması qərarını müzakirə edəcəyik. Müsavat Partiyasının Başqan Mavini Gülağa Aslanlı, Milli Şuranın üzü Fuad Ağayev və jurnalist, o həm də Müsavat Partiyasının üzüdür, Elnur Aslanbəyli ilə. Saat 6 xəbərlərindən sonra mövzumuz ATƏT-in məhdudlaşan mandatıdır. Hüquqşünas Ələsgər Məmmətli ilə ATƏT-in Bakı ofisinin yeni səlahiyyətləri barədə söhbətimiz olacaq. ATƏT-in Bakı ofisinin səlahiyyətlərinin azaldılmasının səbəbi nədir və bundan sonra o necə fəaliyyət göstərəcək bu barədədir mövzumuz. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-42 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsınlar ya da sizi canlı yayıma qoşsunlar ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə.
Radio Azadlıq.
YouTubeda ünvanımız.
youtube.com/azadlıqradiosu.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. İşdən sonra proqramı efirdədir və biz Müsavat Partiyasının Milli Şuradan çıxma qərarını müzakirə edirik. Studiyamızdakı qonaqları salamlayıram. Müsavat Partiyasının Başqan Mavini Gülağa Aslanlı. Hər vaxtınız xeyir, Gülağa bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Və jurnalist Elnur Aslanbəyli studiyamızdadır. Bir daha təkrar edirəm. Elnur Aslanbəyli də Müsavat Partiyasının üzvüdür. Hər vaxtınız xeyir, Elnur bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Az sonra telefon xəttində Milli Şuranın İclasından əslində telefonla qatılacaq, Fuad Ağayev olacaq və hal-hazırda Milli Şuranın iclası gedir və Müsavat Partiyasının qərarı orada da müzakirə olunur. Və ilk öncə ilə qərarın sahiblərindən istərdik, eşidək. Niyə?
Müsavat Partiyasının bu qərarı dünən Müsavat Partiyasının divanında uzun müzakirələrdən sonra qəbul olunub və bəyanat şəklində yayılıb. Yəni, məncə bəyanatla bu işlə maraqlanan bütün qüvvələr, şəxslər tanışdır. Müsavat Partiyası Milli Şura yaranan Milli Şura ideyası ortaya atılandan bu ideyanı dəstəkləyən və bu ideyanın həyata keçməsi üçün bütün gücünlə çalışan partiya olub, eyni zamanda Müsavat Partiyası məhz Milli Şura yaranması ilə bağlı Vahid Namizədin ziyalılardan olması ideyasını dəstəkləyib və bu səbəbdən də hələ ilin ötən ilin əvvəlində yanvar 13-cü ilin yanvar ayının 4-də Müsavat Partiyası Məclisinin prezident seçkilərində partiyanın başkanı İsa Qəmbərin namizədini göstərmək haqqında qərarını sonradan dəyişmək qədər bir addım atıb ki və beləliklə də həm Milli Şura yaranma ideyasını, həm Milli Şura...
Gülağ bəy, siz Müsavat Partiyasının niyə Milli Şurada oraya girdiyi barədə danışırsınız?
Yəni, mən əvvəldən...
Mən niyə çıxması barədə sual verirəm?
Yəni, əvvəlin gərək məlum olsun ki, sonra çıxması da aşkarlansın. Və Müsavat Partiyası Milli Şuranın seçkidə iştirak etməsi sinin vacibliyini ortaya qoymasını dəstəkləyən partiya olaraq ona dəstək verdi, Vahid namizədi dəstəklədi və seçkidə də bütün qüvvəsini ortaya qoydu. Seçkidən sonra artıq seçkinin nəticələri məlum olandan sonra, seçki haqqında Milli Şuranın ilkin rəyi olandan sonra Müsavat Partiyası 4 təklif irəli sürdü ki, həmən təkliflər də aşağıdakılardan ibarət idi ki, artıq Milli Şuranın o vaxta qədər o sədri olunmuş Rüstəm İbrahim Böyov ləyaqətlə yola salınsın, Cəmil Həsənli Milli Şuranın sədirliyinə gətirilsin. Bundan başqa demək, Milli Şuranın hədəfləri dəqiqləşdirilsin və eyni zamanda Milli Şuranın idarə edilməsi təkmilləşdirilsin. Amma demək olar ki, oktyabr ayının sonlarından ta bu günə qədər keçən xeyli müddətdə bu təkliflərdən yalnız ikisi həyata keçsə də, digərlərin haqqında demək olar ki, ortada bir mövqe yoxdur, ortaya bir mövqe qoyulmur.
Yəni Milli Şuranın hədəfləri bəlli deyil, bunu demək.
Bu günləri bəlli. Bu günləri Milli Şuranın hədəfləri bəlli deyil.
Və Müsavat Partiyası bəlli hədəflər təklif etmişdi Milli Şuraya ki, onları müzakirə etsinlər müəyyənləşdirilsin.
Müsavat Partiyası bəlli hədəflərin müəyyənləşdirilməsini təklif edirdi, amma təəssüflər olsun ki, həmən bəlli hədəflərin müzakirəsinə belə demək olar ki, Milli Şurada belə bir şərait olmadı, belə bir şərait yaradılmadı. Əksinə, vaxt itkisi tamam başqa bir məsələlərin güya müzakirəsinə və yaxud da ki, həll olunmasına yönəldi. Nəticədə kifayət qədər vaxt itkisinə nail oldu, səbəb oldu.
Yəni siz deyirsiniz ki, Müsavat Partiyasının Milli Şuradan çıxmasına səbəb Milli Şuranın hədəflərinin bəlli olmaması.
Səbəblərindən biri də budur. Və digər səbəbləri isə seçkinin nəticəsi olaraq ortada olan faktlardır. Belə ki, Azərbaycan cəmiyyətində həmişə birlik ideyası öndə olub, eyni zamanda bu illəri siyasi partiyaların liderlərinin deyil, ziyalı təbəqəsindən bir nəfərin vahid namizəd olması ideyası ortaya atıldı və yenə də bir daha təkrar edirəm ki, Müsavat Partiyası bunların hamısını dəstəklədi, amma seçkinin nəticəsi olaraq ölkədə dəyişiklik baş vermədi. Ölkədə dəyişiklik baş verməməsinin səbəblərini müzakirə eləmək elə bir ki, bir ki, heç kimsənin marağında deyil. Nə üçün dəyişiklik olmadı?
Amma Gülabə, 20 ildir Müsavat Partiyası özü mübarizə aparır, tək başına bir yerdə, müxtəlif formatlarda və nəticə yoxdur ortalıqda. Necə Müsavat Partiyasından çıxıb getmirsiniz?
Xanım, Müsavat Partiyasının nəticəsi ortada yoxdur demək insafsızlıqdır. Müsavat Partiyası tək olaraq seçkilərə gedəndə 2003-cü ildə nəticə hamıya məlumdur ki, İsaqəmbər 2003-cü ildə seçkilərin qalibi olmuşdu və həmən qalibiyyəti reallaşdıra bilmədi, ona həyata keçirə bilmədi. Eləcə də mən həmən iddianı da deyə bilərəm ki, 2013-cü ildə də Cəmil Həsənli, Profesor Cəmil Həsənli seçkilərdə qalib gəlmişdi və onun nəticələrini yenə də reallaşdırma mümkün olmadı. Aha. Deməli, nə müsavat ayrıca tək olanda bu məsələni həll edə bilmədi, nə də Milli Şura daxilində, çərçivəsində güya bütün müxalif qüvvələrin bir yerdə olduğu halda da yenə də bunu həyata keçirə bilmədi.
Maraqlıdır, mən bilmirəm, Elnur bəy, siz məsələyə kənardan baxa bilirsiniz Müsavat Partiyasının üzvü olaraq, amma hər halda sizin də eşitdiklərinizlə bağlı fikrinizi.
Valla mənim düşündüklərim demək baxımdan heç problem yoxdur. Əvvəla bunu Müsavat Partiyası Milli Şuradan istifası kimi qiymətləndirmək çox yanlış olardı. Çox təəccüblü olardı ki, seçkinin üstündən 2 ay keçib, amma Milli Şura fəaliyyət göstərir, belə deyək, daha bir mobil qurum olur. Yəni, bu özü çox təəccüblü olardı. Mən hətta bir xeyli vaxt, bir son həftələrdə çox təəccüblənirdim ki, bu Milli Şura niyə dağılmır? Çünki əvvəlki illərin təcrübəsi onu deməyə əsas verirdi ki, bu hər seçki ərəfəsində, seçkiyə 4-5 ay qalmış bir siyasi nikah bağlanır, sonra seçki başa çatır, qarşılıqlı ittihamlar başlayır və belə deyək, o həmin nikah pozulur. Bunun biz indiyə qədər dəfələrlə şahid olmuşuq. Yəni, tutaq ki, 2005-ci ildə Azadlıq bloku parlament seçkilərindən sonra dağıldı. Məsələn, mən hər sən şəxsi düşüncəm ondan ibarət idi ki, tutaq ki, o vaxtlar Azadlıq blokunun dağılmasında tutaq ki, Xalq Cəbhəsi Partiyasının mövqeyi doğru deyildi. Yəni, bir qərarı, bir israrı bir qarşılıqlı anlaşılmazlığa gətdi, çıxartdı. Bugün də Müsavat Partiyası Milli Şuranın parçalanmasında qeyri-konstruktiv davranır. Amma məsələ bu deyil. Mənim baxdığım.
Amma Elnur bəy, deyirsiniz ki, təəccüblənirdiniz ki, Nəcəb dağılmır, çünki adətən belə olur. Sizin fikrinizcə dağılması lazımdır, ya lazım deyil?
Bilirsiniz, təbii ki, dağılması heç kim istəməz. Bunu yəni əlbəttə ki, Milli Şuranın məsələn bir müxalifətin bir birlik formatının dağılmasını niyə istəmək olar? Amma sadəcə olaraq burada bir məntiq var. Milli Şura niyə yaradıldı? Bir dəfə biz burada bir efirdə Milli Şura daxilində hər hansı yenə bir mübahisəli məsələ ilə bağlı danışanda bu səhv eləmirəmsə Milli Şuranın namizədinin kimliyi ilə bağlı idi. O vaxtlarda mən bir fikir dedim, bunu sonralar yazılarında da yazmışdım, mətbuatdakı digər çıxışlarında da demişdim. Milli Şuranın yaradılması Azərbaycandakı iki partiya və onun liderlərinin anlaşa bilməməsinin bu 20 ildə səbəbi naməlum şəkildə bir-birləri ilə olan ixtilafının nəticəsi idi. Yəni tutaq ki, İctimai Palata vardı. İctimai Palata vardı. İctimai Palatada Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və Müsavat Partiyası təmsil olunurdu. Bir birlik formatı vardı. Olmazdı mı namizəd İctimai Palata daxilində həll ediləydi? İctimai Palata daxilində qəbul edilən namizədə mən inanıram, kənardan da yenə eyni şəkildə dəstək olacaqdı. Bu İctimai Palata daxilində bağlanmadı. Sonra Milli Şura variantına keçirildi. İctimai Palata Xalq Cəbhəsi Müsavat blokunun 2010-cu ildə yaradılan Xalq Cəbhəsi Müsavat blokunun dağılmasının nəticəsi olaraq yaranmışdı. Yəni 2010-cu ildə təsəvvür edin, seçkiyə Xalq Cəbhəsi Müsavat bloku olaraq gedirsiniz. Seçkidən sonra blok qüvvədən düşür. Siz təzədən başqa bir birlik yaradırsınız. Bu arada bir başqa seçki gəlir. Siz dərhal o təşkilata dağıdırsınız, sonra bu dəfə də Milli Şura yaradırsınız. Yəni bu artıq belə deyil.
Mən ümumiləşdirsəm dediklərinizi. Yəni siz müxalifət partiyalarını artıq nail olunmuş birliklərin üzərində irəli addım atmaq əvəzinə nail olunanları dağıdıb yenidən.
Mən sizə deyim, bunu biraz obrazlı deyək, bu bilirsiniz nəyə oxşuyur. Bu Azəryol Servisinin Cavid Qurbanovun bir yol çəkib, sonra onu söküb, altından kanalizasiya xətti çəkib, sonra üstündən bir də asfalt deyib, sonra onu bir də söküb, bu dəfə də oradan telekommunikasiya xətti çəkib, sonra onu bir də söküb, üstündən asfalt vurub, sonra bir də onu nə bilim arasından bardor çəkib. Təxminən buna oxşayan bir şey. Yaradırsan, sökürsən, təzədən bir də yaradırsan, bir də sökürsən. Amma burada bir şey deyim, Gülağa bəy.
Amma bir məsələ var. Bu dediyiniz qurumlar və s. bu yol tikintisindən belə iddialar var ki, korrupsiya ilə pul qazanılır. Bəs bu partiyaların bunu eləmək nəyə lazım?
Valla, burada da yəqin ki, bir mənəvi bir korrupsiya var. Çünki, baxın, partiyaların artıq öz içərisində dayanıb. Baxın, insanlar artıq sosial şəbəkələrdə, kənar söhbətlərdə, bu Milli Şurada Müsavat Partiyası haqlıdır, haqsızdır, Xalq Cəbhəsi haqlıdır, haqsızdır, Əli Kərimli haqlıdır, haqsızdır, İsa Qəmbər haqlıdır, haqsızdır, bu müzakirəsini aparmırlar. Məsələyə geniş baxanda görəcəksiniz, bəlli partiyaların kontingentləri, cəhbətçiləri oradan top tüfəngi qoyub, bu tərəfə atəş açır, müsavatçılar buradan qoyub, kənardakı adamların bu söhbət artıq maraq dairəsindədir. İnsanlar buna artıq 20 ildir vərdiş elədikləri iki partiyanın davası kimi baxırlar. Və bugün son bu seçkidən sonra baş verənlər bir daha təsdiqlədi ki, Azərbaycanda hakimiyyətin müxalifət deyilən bir problemi yoxdur. Azərbaycanda müxalifətin öz müxalifət problemi var. Yəni, hakimiyyət belə deyək, bu cür müxalifətdən heç belə zərrəcə narahat olmaması lazımdır. Yəni bu qədər 20 ildə konqreslər, bloklar, hərəkatlar, şuralar, palatalar, nə bilim, dərnəklər, ictimai birliklər, ictimai hərəkatlar, yəni artıq Azərbaycan dilində söz qalmadı. Birlik yaratmaq üçün Azərbaycan dilində söz qalmadı. Zaten bu dilin onsuz da söz ehtiyatı o qədər güclü deyil. Artıq elə bir söz qalmadı. Mən maraqlıdır mənə 2015-ci ilə seçkilərinə 5-6 ay qalmış mənindən dərd götürüb. Hansı ad sözləri tapılacaq? Bu bir yeni bir hərəkət forması yaratmaq üçün.
Telefon xəttində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasından Seymur Həzidir və o özü efirə qoşulmaq istəyib. Bu arada az sonra yəqin ki Milli Şuranın indiki iclas, indi hal-hazırda gedən iclasından Fuad Ağayevi də qoşacaq, amma Seymur bəy, yaxşı ki qoşuldunuz efirə, çünki belə bir iddia irəli sürdü Gülağ Aslanlı ki siz onlar Müsavat Partiyası Milli Şuradan ona görə gedir ki Müsavat Partiyasının şərtləri qəbul olunmadı və bu şərtlər arasında Rüstəm İbrahim bəyin sədrlikdən getməsi, sonra Fəxri sədrlikdən getməsi var idi və eyni zamanda hədəf Milli Şuranın hədəflərini müəyyənləşdirməsi və effektiv idarə olunma mexanizminin qurulması var idi.
Həcək xanım, təhrif eləməyin, mənim
üzr istəyirəm, təkrarlasın.
Rüstəm İbrahim Bəyovun Fəxri sədirdən getməsi bizim tərəfindən şərt olaraq heç
bir bu şərt deyildi. Üzr istəyirəm.
Mən Xəzər xanım izazə verirəm ki, əvvəla Milli Şuranın açıq iclasında bütün medianın qarşısında İsab bəy ifadə edib ki, əgər başqa bir ölkənin vətəndaşı olan fəxri şəxs, fəxri sədri olacaqsa, bu müsavat üçün məqbul olmayacaq. Bu da şərt idi və iclasın gedişində şərt idi. Amma diqqətə buna çəkmək istəmirəm. Mən cənab Elnur Aslan bəylinin, digər ictimaiyyət nümayəndələrinin yadına diqqətini çatdırmaq istəyirəm ki, nə Rüstəm İbrahim bəyov, nə Cəmil Həsənli, nə Gültəkin Hacı bəyli, nə Fuad Ağayev, nə mirası gənclər, bunların heç biri Xalq Cəbhəsinin üzvü deyillər. Bu Xalq Cəbhəsi və Müsavat qarşı durması deyil. Müsavat partiyasında elə bir şərti olmayıb ki, Xalq Cəbhəsi Milli Şura qalsa biz oradan çıxacaq. Bu polemikalar Milli Şuranın ictimaiyyət nümayəndələrindən olan üzvləri ilə olub və Milli Şurada olan tanınmış ziyalara qarşı olub və açıq şəkildə əgər bugün Milli Şuranın fatiyyəsi verildi başlıqları atam Rauf Arif oğlunun mövqeyini İsa bəy tərəfindən dəstəklənməsi istiqamətində olub. Əgər İlham Əliyevə qarşı ən sərt müqavimət göstərən, ən sərt mövqe qoyan, mübarizə aparan Cəmil Həsənli bugün tək buraxılıbsa, bunu soruşmaq lazımdır. Xalq Cəbhəsinin Müsavat Partiyasına heç bir xüsusi belə deyək, iddiası olmayıb, iradə olmayıb ki, o orada hansı fəaliyyət göstərir. Yalnız və yalnız hökumətə və ona qarşı mübarizə aparan Milli Şuraya münasibətindən başqa. Məsələn, bu kontekstdədir. Elnur bəy çox ziyalı adamdır. Mən istəməzdim ki, o durub burada Xalq Cəbhəsinin Müsavat qarşı durması üçün bu şeyləri belə deyək, müzakirə eləsin. Niyə o Rüstəm İbrahim bəy ilə bağlı məsələni qaldırmır, Cəmil Həsənli ilə olan polemikanı qaldırmır? Yəni, əsas məsələlər budur. Cəmiyyət özü nə qədər çağı qaradan seçə bilmir, mövqeyini dəqiqləşdirə bilmir, ziyalılar ortada qalıb diplomatlıq eləyirlər, uzun illərin siyasətçiləri kimi şərh verirlər. Politoloji şərhə ehtiyac yoxdur ki, burada var hökumət, var müxalifət, var müqavimət. Müqavimət göstərənlər var, göstərməkdən burun qaçırdanlar var. Bunları demək lazımdır və bunları deməyə
insanlar... Yəni siz deyirsiniz ki, Müsavat Partiyası indi hökumətə müxalifət olmaqdan, hökumətə müqavimət göstərməkdən imtina edir.
Müsavat Partiyasının sonuncu məclisin iclasından stenoqrama baxsanız görərsiniz ki, orada hökumətdən danışıblar, yoxsa müxalifətdən. Bax, məsələ budur. Bu qədər məsələlər ortada aydın olduğu halda buna xəcifə müsavat qarşıdurması kimi təqdim eləmək doğru deyil. Məsələ budur. Əgər Müsavat Partiyası Rüstəm İbrahim Bəyovla bağlı şərtləri olub, bəli olub, bunu niyə demirlər? Rüstəm Müsavat Partiyası Cəmil Həsənlinin bir müsahibəsini Facebookda Müsavat Partiyasının funksionerləri müzakirəyə çıxardıb, ona hücum çəkiblər, təkiblər. Və faktiki seçkidən sonra onun nəticələrinin aradan qaldırılmasına mübarizəni bir kənara qoyub, Milli Şuradan imtina ediblər ki, Milli Şuranın inisiyasını başa çatdırıb. Amma o bəyannaməni imzalayan şəxslər görməlidirlər ki, orada nə yazılıb.
Hansı bəyannamədən söhbət gedir? Hansı bəyannamədən söhbət gedir? Bəy.
Milli Şuranın bəyannaməsinə.
Milli Şuranın bəyannaməsinə bir nəfər də imza atmayıb.
Sizdən imza çatmayıblar.
Bir nəfər deyək, nə cəbhəçilər, nə milli şura üzvləri. Xeyr, xeyr, bəy, sənəd məndədir, heç kim onu imza atmayıb.
Mən imza atmışam, bəy, siz imza atmışam.
Bəy, milli şuranın bəyannaməsi milli şuranın yığıncağında imzalanmayıb.
Yəni siz milli şuranın bəyannaməsindən imtina edirsiniz.
Bəyannaməni qəbul eləmişik, amma imzalamaq sözünü dedin, ona görə məndə faktı fakt kimi deyirəm. Bəy, söhbət mən faktı dedim. Mən faktı dedim ki, orada imzalanma söhbəti olmayıb. İmzalanma söhbəti olmayıb və biz də bəyannamədən... Bəy, faktdan danışaq.
Bəy, Milli Şuranın bəyannaməsini qəbul eləmişsiniz.
Milli Şuranın bəyannaməsi səs vermə ilə qəbul olunub, amma ora imza atılmayıb.
Siz indi niyə o əməl eləmişsiniz? Orada yazılıb ki, seçkidən sonra bağlayacaq, yoxsa seçkinin demokratik sonuna çatana qədər gedəcəyik, cəmiyyətin müqaviməsini təşkil edəcəyik.
Bəy,
nə müqavimət təşkil edəcəyik?
Bəy, biz nə elədiyimizi, nə elədiyimizi çox yaxşı bilirik.
Sənin
suallarına cavab vermək üçün də deyirəm.
Biz
sizi qoymamışıq. Biz Milli Şuranı dağıtmaq fikrində də deyilik. Milli Şuranın dağıdılmasında tərəfdarı deyilik.
Bir dəqiqə qulaq.
Xeyr, imzalanmamışıq dedim. Onu heç kim imzalamayıb. Heç kim imzalamayıb. Ayrı-ayrı ifadələr işlətməyin. İkincisi, mən o suala cavab verdim. Müsavat Partiyasının sonuncu məclisində İsa Qəmbər açıq şəkildə dedi ki, biz Milli Şuranı cəbhəsiz, cəbhənin üzvləri olmadan, KHCP-nin üzvləri olmadan, E hərəkatın üzvləri olmadan, gənclər olmadan təsəvvür eləmirik. Və eləcə də elə güman edirik ki, digər qüvvələr də Milli Şuranı müsavatsız təsəvvür eləməməlidir. Amma... Hörmətli, çox hörmət elədiyim, mənim daha çox hörmət elədiyim Cəmil müəllim bir gündən sonra müsahibə verdi və həmən müsahibədə bildirdi ki, Müsavat Partiyası mən Milli Şurada qalmasını istəyirəm. Əgər Müsavat Partiyası gedəcəksə, burada başqa yenə də Milli Şura öz işində davam eləyəcək, zəifləmək də olmayacaq. Biz arxain olduq ki, müsavat gedəndə Milli Şura dağılmayacaq. Ona görə də...
Gedib, Milli Şura dağılmayacaq
və biz Milli Şuranın dağılmasını istəmirik.
Müxalifətçilikdən
biz Müsavat Partiyası heç vaxt imtina eləməyib.
Heç
vaxt imtina eləməyib.
Mən özür istəyirəm.
Lütfən, Gülabə.
Belə çıxır ki, Cəmil Həsənli o müsahibəni verməsəydi və deməsəydi ki, Müsavat Partiyası getsə də Milli Şura işini davam etdirəcək. Bunları deməsəydi, mən dəqiq sitatı bilmirəm, amma sizə istinadən deyirəm bunu. Bunu deməsəydi, siz də getməyəcəkdiniz.
Xəzə xan, təkcə söhbət ondan ibarət deyil. Təkcə ondan ibarət deyil ki, Cəmil Həsənlinin sözlərindən siz məsələ burasındadır ki, Milli Şuranın son sessiyasından sonra Müsavat Partiyası cəmiyyətin müxtəlif siyasi qüvvələrə və eyni zamanda təşkilatlara bir müttəfillik sazişi və əməkdaşlıq sazişi təklif elədi ki, Milli Şurada olub-olmamazdan nasıl olmayaraq, Milli Şurada olub-olmamazdan nasıl olmayaraq,
bir dəqiqə Seymur bəy,
Milli Şuradası olmağımızdan və ya digərlərin olmasına asıl olmayaraq biz partiyalara müttəfiqli sazişi təklif edirik.
Niyə var? Əgər müttəfiqliyiniz Milli Şurada?
Milli Şura, siz də çox gözəl bilirsiniz ki, Milli Şura partiyaların, siyasi partiyaların birliyi deyil. Dəfələrlə bunu Rüstəm İbrahimbəyovdan tutmuş bütün orada şura üzvləri təsdiq edirlər ki, Milli Şura fərdlərin birliyidir.
Yəni sizə Milli Şuradakı ziyalılar mane olurdu?
Xeyr. Milli Şurada bizə heç kim mane olmayıb, biz də heç kimə mane olmamışıq. Sadəcə biz Milli Şuranın da içərisində olan qüvvələrlə biz müttəfiqlik və əməkdaşlıq sazişi təklif elədik. Əgər hər hansı bir partiya bizimlə müttəfiq olmaq istəmirsə, müttəfiqlik sazişinə imza atmırsa, Milli Şura tərkibində həmən partiyanın fərdi üzvlərinin birliyi nə nəticə verəcək, hansı nəticəni verəcək?
Seymur bəy, buyurun, cavab.
Bilirsiniz, burada çox çaşdırıcı bir məqam nədən ibarətdir? Biz Müsavat Partiyası ilə və digər ictimai təşkilatlarla, siyasi partiyalarla Milli Şurada müttəfiqlik eləmişik. Və bu müttəfiqlikdə də daima iş birliyini səmimi şəkildə aparmışıq. Cəmiyyətə də nümayiş etdirmişik ki, nələrə qadirik. Amma orada bəhanə gətirmək ki, Cəmil Həsənlinin müsahibəsi bizim getməyimizə qərar verməyimizin səbəbi oldu. Bu, siyasi cəhətdən çox qeyri-ciddi görünür. Çünki bir bəyanatla, başqa bir siyasətçinin bəyanatı ilə belə deyək, birlikdən imtina eləmək, yaxşı işdən imtina eləmək, bir yerdə olmaqdan imtina eləmək o siyasi partiyada artıq obyektivlik hissini itdiyinin göstəricisidir. Mən müsahibəçi dostlarıma uğurlar arzulayıram. Amma bunu çox qaranlıq görürəm bu şeyləri və cəmiyyətimizdə özünü belə deyək, fikir sahibi hesab edən ziyarlara çağırış eləmək istəyirəm ki, diplomatlıq eləməyə ehtiyacı yoxdur, hər şeyi açıq-aşkar desinlər və desinlər ki, kim hara gedir, necə gedir.
Seymir bəy, üz istəyirəm, bir məsələni dəqiqləşdirək Gülağa. Siz dediniz ki, Gülağa bəy, siz dediniz ki, siz əməkdaşlıq təklif etdiniz və onlardan imtina gəldi. Bu da səbəblərdən biridir.
Bu da səbəblərdən biridir.
Amma Xalq Cəbhəsindən imtina dünən gəlib, eləmi?
Dünən gəlib.
Amma Müsavat Məclisi 2 gün əvvəllə oturdu.
Müsavat Məclisində belə olmayıb. Müsavatın divanında qalmayıb.
Müsavatın divanı özür istəyirəm Seymur bəy. Müsavatın divanı nə zaman toplaşıb qərar verir?
Müsavatın divanı dünənləri toplaşıb və dünənləri saat 7-dən də sonraya qədər bu məsələ müzakirə olunub.
Yəni ki, siz qərarı, siz Xalq Cəbhəsi Partiyasının qərarını biləndən sonra toplaşmışsınız, yoxsa bilməmişsiniz?
Biləndən sonra bizim Müsavat Partiyasının divanı hər gün, hər vaxt həftənin birinci günü saat 2-də başlayır. Onun hansısa qərarla heç bir əlaqəsi yoxdur. Müsavat Partiyasının divanı dünənləri olub və divanda da bu qərar verilib. Eyni zamanda da həmən vaxtı da AXCP-də rəyəsi deyəti onunla tez mi keçirilib, gec mi keçirilib, mən bunu bilmirəm.
Yox, amma siz deyirsiniz ki, qərarınızı o təsir eləyib. Amma qərarı görməmiş.
Mən demədim qərar, amma mən əvvəl o sözü işlətmədim ki, qərarımız o. Dedim ki, onların münasibəti və bu günə qədər, dünənə qədər də qərarların olmaması onu göstərirdi ki, və eyni zamanda AXCB funksionerlərinin verdikləri müsahibələr onu göstərirdilər ki, onlar bu əməkdaşlıq, bizim verdiyimiz o təklifi qəbul eləməkdən uzaqdılar. Yəni bu artıq görünən idi. Siyasətdə bunu bilməməyə
Samir imzalı dinləyici Elnur Aslan Bəyliyə ünvanlayıb sualını. Elnur bəy, siz Ramil Səfərov məsələsindən sonra Müsavat Partiyasından istifa verməmişdiniz. O zaman belə bir status yazmışdınız Facebookda. Tam soyuq başla, emosiyasız filan düşündüm. Hansı səbəblə olursa olsun bugün baş verənlərə də azacıq məntiq görmədim. Odur ki, Müsavatdan və İctimai Palatadan istifa verməyə qərar aldım. Əsas səbəblər belə bir bəyanata imza atmaq məcburiyyəti vardısa belə bunun yapın qərargahında Heydər Əliyevin portreti altında və Əli Əhmədovun başda oturdulması ilə imzalanması üçünlükdə. O vaxt müxalifət partiyaları YAP-la bərabər Ramil Səfərovun əfv edilməsi ilə bağlı Avropa Parlamentinin qəbul etdiyi qətnaməyə etiraz olaraq birgə bəyanat imzalamışdılar. Samir yazır bunu.
O sonra ki, mən o addımı atmışam və həqiqətən də o hadisə mənim yadıma düşəndə YAP-ın qərargahındakı məsələ şəxsi olaraq yəni, şəxs olaraq utanıram bu addıma görə. Amma sonraki periodda mən ərzə verib, rəsmi olaraq ərzə təqdim eləmədim. Yəni, yapın şey, müsabatın bileti də durur, ərzə də verməmişim. Yəni, belə rəsmi qaydada Gülağa bəy də təşkilat şeydir. Yəni, belə mən çıxmış sayılmıram. Məsələ bunda deyil, Seymur bəy.
Gülağa bəy, Müsavat Partiyası rəsmi ərzə verib Milli Şuradan çıxma haqqı. Yoxsa o da Rastan Bəyli kimi bəyanat verir, sonra çıxmaya bilər.
Milli Şuraya daxil olmaq üçün ərzə verməliyiniz.
Seymur bəyin dediyinə bağlı bir şey demək istəyirəm. Mən burada zaten dedim ki, Milli Şuranın qalması bir mənalı şəkildə lazımdır. Burada ən vacib olaraq birinci nəyə görə lazımdır? Milli Şuranın dağılacağı təqdirdə bu Cəmil Həsənliyə qarşı onun seçkilər ərəfəsi göstərdiyi performansa çox böyük vəfasızlıqdır. Cəmil bəyi meydanda belə deyək, bundan sonra yalnız buraxmaqdır. Amma bizim siyasətçi dostlarımızla bir məsələdə fikrimizin ayrıldığı bir nöqtə var. Baxın, fərdlər üzərindən danışılır. Cəmil Həsənliyə qarşı olmuş addımdır Rüstəm İbrahimbəyov. Milli Şura təzə-təzə yaradılan vaxtlar. Onun perspektivinin olmayacağı çox aydın idi. Çox aydın idi. Əgər Pənah Hüseyin 28 may günü Rəsulzadənin abidəsinin qarşısında gənclərə xitabən liderlərin önünü kəsin, onları buradan Milli Şura elan edilməmiş buraxmayın deyib, Milli Şura gecə saatlarında elan edildikdən sonra, 2 gün sonra dostunun qəzetində Milli Şura arxasında qaranlıq bir pərdə var, mən burada Rusiya barmağından şübhələnirəm deyirdisə, deyirdisə, burada hər şey aydın idi. Yəni, Milli Şura, Pənah Hüseyin və onun kimi bir xeyli adam 28 mayda Respublika günündə Milli Şura elan edilməyəndə bunu bir başqa şəkildə faciə kimi təqdim elədilər. Axşam saatlarında məlum oldu ki, oturulub, danışılıb, Milli Şura elan olunub. 2 gün sonra qəzetlərdə bu adamların başqa şəkildə, bu Rusiya proyektidir, nə bilim, Azərbaycan müstəqilliyə təhlükədir, filan filan. Yəni, Milli Şuranın perspektivinin olmayacağı, bu şəkildə olmayacağı çox aydındır. Mən Rüstəm İbrahimbəyova haqqı mənə deyirəm, acıyıram. Rüstəm İbrahimbəyov hakimiyyətlə bir yerdə qalmalıydı. Ona da yenə də təriflərini yağdırmalıydı. Yenə də İlham Əliyevə alternativ görməməliydi. Yenə də o biznesini, o hakimiyyətlə hansısa o əvvəlkələr hamısını saxlamalıydı. Yenə də ona bonusda bu tərəfdən toz qonduran olmayacaqdı. Çünki bilirsiniz, bizim müxalifətin də bir şeyi var. Hakimiyyətin müğənnilərindən, xanəndələrindən, yazıçılarından, şairlərindən hamısı xüsusi rəğbətlə danışırlar. Rüstəm İbrahimbəyov bu işin ümumiyyətlə nəyini lazım idi, mən onu bilmirəm. Cəmil Həsənlinin seçki ərəfəsində olan performansı, olan vaxtı o həmin dostumuz onu Facebookdan yəqin axtarıb tapıbsa yəqin yaxşı araşdırma qabiliyyəti var. Mən Facebookda başqa bir şey də yazmışdım. Mən seçki bitəndən 6-7 ay sonra Cəmil Həsəninin siyasi o intriqaların arasında hansı vəziyyət düşəcəyini də Facebookda yazdım.
Amma tək siz deməmişdi. Siyavuş Novruzov da demişdi. Bunu demişdi ki, bu partiyalar səhv etmirəmsə hətta...
Seymur bəy deyir ki, üzr istəyirəm, bir dəqiqəlik üzr istəyirəm. Seymur bəy deyir ki, niyə bunu? Mən suallar verdim. Dedim ki, Milli Şuraya qədər 3 il içərisində 3 dənə blok yaradılıb. 3 dəfə asfalt çəkilib, qazılıb, sökülüb, təzəmizə çəkilib. Mən soruşuram, bütün bunlar niyə İctimai Palata içərisində həll olunmadı? Niyə AXCP müsavat bloku var, onda həll olunmadı?
Fuad Ağayev telefon xəttindədir və çox az vaxtı var deyə biz yəni sualınıza cavabı sonra alacaq Seymur bəydən. Buyurun, Fuad bəy. Nə düşünürsünüz siz bu qərar barədə və Milli Şurada bu artıq müzakirə olundu mu və nədir?
Bilirsiniz, mən burada bu məsələdə heç bir faciə görmürəm. Mən hesab edirəm ki, Milli Şura şərəflə bu vəziyyətdən çıxacaq. Milli Şuranın əhəmiyyətli hissəsi, belə deyək, üzvlərinin əhəmiyyətli hissəsi, mütləq əksəriyyəti bu təşkilatda, bu qurumda qalmaqdadır. Və əksinə bizim indi imkanlarımız olacaq ki, artıq təşkilat sədrinin qalıb-qalmaması yaxud fəxri sədr vəzifəsində Rüstəm müəllimin qalıb-qalmaması kimi məsələləri deyil. Yəni, ixtilaf da olacaq məsələləri deyil. Əksinə müxalifətin, vahid müxalifətin qüvvətli müxalifətin qarşısında duran vəzifələri müzakirə edək. O cümlədən insan hüquq və azadlıqlarının pozulması məsələlərini, o cümlədən kütləvi şəkildə vətəndaşlarının mülkiyyətlərindən məhrum edilməsi məsələlərini, qiymətlərinin artımı məsələlərini, ya o məsələlər ki, o həmin məsələlər məhz bu təşkilat daxilindəki ixtilafdan, ixtilaf səbəbindən müzakirə edilə bilmirdi, həmin məsələlərə xüsusi diqqət cəlb ediləcək və Milli Şuranın tərkibi də qüvvətləndiriləcək.
Amma Gülağa Aslanlı studiyamızdadır hal-hazırda Müsavat Partiyasından və Gülağa bəy dedi ki, Müsavat Partiyasının Milli Şuradan çıxmasının səbəbi də elə budur ki, Milli Şuranın hədəfləri bəlli deyil və effektiv idarə etmək yoxdur bu qurumda.
bilirsiniz Gülağı Bey bilmirəm nəyin əsasında bu fikri ifadə edib. Hər halda Milli Şuranın müvafiq sənədləri var, bəyanatı var, onun əsasnaməsi var və əsasnamədə də bu sənədlərdə də onun məqsəd məramları ortalıqdadır və bunu belə söyləmək ki, bəlli deyil, hədəfləri bəlli deyil, hesab edirəm bu həqiqətə uyğun olmayan bir fikirdir.
Amma Gülağı Bey, bu arada, yəni siz dediniz ki, divan bu qərara gəldi, belə müzakirə açdınız. Yəqin ki, divan Müsavat Partiyasının növbəti 1 il və yaxud 2 il üçün hədəflərini müəyyənləşdirib və Müsavat Partiyasının bu hədəfləri bəlli deyil, amma?
Müsavat Partiyası özünün fəaliyyət proqramını, bu ilki fəaliyyət proqramını təsdiq edib. Eyni zamanda mən Fuad bəyə təşəkkür edirəm. O yeni görüləcək işlərin adlarını saydığına görə və biz də həmən işlərin görülməsini və 2 ay bundan əvvəl o işlərə başlanmasını istəyirdik və belə çıxır ki, elə Müsavat Partiyası mani olurmuş və bu günləri əgər Milli Şura belə bir qərar verib o işlərə başlayacaqsa, biz bunu alqışlayırıq və hesab edirik ki, Müsavat Partiyası bir daha təsdiqlənir ki, düz addım atıb gedirlər. Biz
amma Şurada... Fuad ağa bunu dedi, onu da dedi ki, yəni bundan sonra Milli Şura sədrlik, fəxri sədrlik və s. bununla bağlı mübahisəli işlərlə məşğul olmayacaq. Bu deməkdir ki, Müsavat Partiyası qaldırırdı həmin o mübahisəli məsələləri.
Müsavat Partiyası Rüstəm İbrahim Beyovun sədrliyini, sədrliyə namizədliyini irəli sürən partiyadır, onu dəstəkləyən partiyadır. Müsavat Partiyası Cəmil Həsənlinin sədrliyini irəli sürüb, vahid namizədliyini irəli sürüb, onu dəstəkləyən və onun üçün bütün üzərinə düşən işləri görən partiyadır. Cəmil Həsən sədr olmasını istəyən və onu dəstəkləyən partiyadır. Ona görə də bu məsələlərdə Müsavat Partiyasının mövqeyi hamıya və cəmiyyətə də həmişə aydın olub.
Sual var, sual var dinləyicidən. Fərhad imzalı dinləyici göndərib sualı. Müsavatın Milli Şuradan getməsinin səbəbi tam açılmadı. Bilmək istəyirəm, Müsavat iqtidar partiyasıdır yoxsa müxalifət partiyasıdır? Mən bir neçə sualı oxuyum, sonra Gülağı Bey bunlara hamısına birdən cavab verir. 20 illik müxalifət bitib, yeni qüvvələr meydana çıxmaq üzrədir. İsa Qəmbərlə Əli Kərimli təcili surətdə siyasətdən getməlidirlər. Elə bu axşam bu addım atsalar gözəl olar. İlyas imzalı dinləyici yazır bunu. Milli Şura artıq dağılıb, AXCP, Müsavat, KXCP el fəaliyyətlərini dayandırsınlar. Artıq zaman hər biriniz üçün qurtarıb. Rəşad imzalı dinləyicidəndir bu. Salam, bu gözlənən addım idi. Müsavat Partiyası nə zaman sona qədər gedib ki? Müsavat 1998-dən bəri xəyanət edib, seçki debatlarında da Cəmil Həsənliyə bərabər deyil. Cəmil Həsənli ilə bərabər deyildilər. Belə yazır dinləyici. İmza qoymayıb dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır. Ona görə YAP tək başına müxalifəti parçalayır. Milli Şura tək nə etməlidir? Hörmətli müsavatçılar, indi baxın, MM-də sağ-sol müxalifəti bombalayacaq. Milli Məclisdə sağ-sol müxalifəti bombalayacaq. Ayıbdır, yazır dinləyici. İmza qoymayıb. İmamverdi yazır. Bütün müxalifətçilərə ar olsun. Onlar bu formada heç vaxt iqtidara gəlməyəcəklər. İmamverdidən də. Yaşar yazır. Salam. Qonaqlarınızı da salamlayıram. Mən Müsavat Partiyasının bəyanatını bir neçə dəfə oxudum. Amma orada çıxmaq səbəbindən başqa nə desəniz gördüm. Hər şey yaxşı olub, yaxşıdır. Biz daha da yaxşılaşdırmaq istəyirik. Bunun üçün heç nə etmirik, edənləri qaralayırıq və nəhayət Milli Şuradan çıxırıq. Bəyanatda deyilən bundan ibarətdir. Gülağı bəy yenə də çıxma səbəbindən başqa hər şeydən danışdı. Əzizim, Milli Şurada təmsil olunursunuz, təşəbbüsü ələ götürüb bu şuranın güclənməsini niyə təmin etmədiniz və əksinə etdiniz? Axı, ayrılmaq səbəbini niyə gizlədirsiniz? Heç olmasa burada səmimi olun və səbəbi olduğu kimi göstərin. Görünür, səbəbi deməyə utanırsınız, amma bu səbəbi hamı bilir. Mənəmlik, Yaşar imzalı dinləyici yazır bunu. Buyurun, Gülağı bəy.
Əvvəla, Müsavat Partiyası 93-cü ildən bəri müxalifətdə olan partiyadır və həmişə müxalifətdə olub, həmişə hakimiyyətə qarşı mübarizənin önündə olub. Müsavat partiyası o partiyadır ki, Müsavat partiyasının başqanı 93-cü ildə parlamenti üzvü ola-ola həbs olunub. Müsavat partiyası o partiyadır ki, onun başqanı və onun deyək ki, başqanı bir dəfə də olsun parlamentə buraxılmayıb. Müsavat partiyası o partiyadır ki, bütün illər ərzində həmişə mübarizənin önündə olub və daima onun üzvləri həbsxanalarda olub və Müsavat partiyası o partiyadır ki, 2003-cü ildə seçkiləri udub, ondan sonra da 2005-2010-cu ildə daxil olduğu bloklarda da həmişə seçkidə qalib şəkildə çıxıblar. 2013-cü ildə daxil olduğu Milli Şurada da yenə də seçkidə qalib şəkildə çıxıblar. Müsavat partiyasının taleyi üçün narahat olan insanların bir daha diqqətinə çatdırıram ki, Müsavat partiyası yenə də müxalifətdədir, yenə də müxalifətdə olaraq hakimiyyətə qarşı mübarizəsini davam elətdirir. Nə qədər ki Məmməd Əmin Rəsulzadənin dili ilə desək, nə qədər ki bir insanın belə hüquq pozulursa o cəmiyyət demokratik və azad cəmiyyət ola bilməz. Hal-hazırda da Müsavat partiyasının başqanı Mavini Tofiq Yaqublu, onun başqan müşaviri Yadigar Sadıqlı həbsdədir və Müsavat partiyası həmişə də insanların hüquqlarını qorumaq işində də daimi öndə olacaq. Amma
belə bir rəy də var ki, indi hal-hazırda həbsdə olan Tofiq Yaqublu da, Yadigar Sadıqlı da ikisi də birlik formatlarının qatı tərəfdarlarıdırlar müsavatda və
yanlış fikirdir.
Əslində onların bu müzakirələrdə iştirak etməməsi də qərar
yanlış fikirdir xanım. Tofiq Yaqublunun fikri elədi. Tofiq Yaqublu öz fikirlərini səsləndirib, amma Yadigar Sadıqlı tamamilə başqa fikir səsləndirib. Həmən onun fikri artıq qəzetlərdə də çap olunub. Yadigar Sadıqovla mən özüm şəxsən görüşmüşəm və onun haqqında yalan informasiya yayan insanlara bu haqqı vermədiyini bildirib və bildirib ki, onun haqqında yalnız onun hüquqlarının müdafiə komitəsinin sədri Elman Fəttah danışa bilər və Elman Fəttah da bunu dəqiqləşdirə bilərsiniz. Amma qəzetdə də bu onun yazısı qəzetdə də çıxıb.
Gülağa bəy partiya funksioneridir. Mən kənar gözləndim. Müsavatın son vaxtlarki fəaliyyətində daha çox o adamların belə deyək üslubu dəstxətli hiss olunur ki, məsələn Strasburqda Çingiz Qənizadə ilə digərlərlə oturub siz bu qətnaməni qəbul eləməyin, 500 siyasi məhbus qalıb, onlar da buraxılacaq deyib ondan keçən müddətdə 143 siyasi məhbus siyasi yaranır və bu müddətdə danışmayan adamların leksikonuna önə çıxdı müsavatda. Kənardan görünən budur. Müsavatda məsələn mən deyib sizə Gülağa bəydən çox səmmi şəkildə soruşuram.
Söhbət siyasi məhbuslarla
çox səmmi şəkildə soruşuram. Çox səmmi şəkildə. Gülağa bəy Tofiq Yaqublu həbsdədir. Yadigar bəy həbsdədir. Müsavatın bir belə deyək qarma qarışıq bir vəziyyəti var. Yəni bir partiya sədrinin, bir partiya sədrinin müavininin, bir müşavirin həbsdə olması asan məsələ deyil. Siz heç məsələn belə maraq bu ümumiyyətlə bir çox partiyaların bu ümumiyyətlə funksionerlərə də aiddir, sədrlərə də aiddir. Niyə sizin partiyanın sədr müavininin, müşavirinin həbsdə olmasından bir cümlə yazmayanlar, onların ailələrinin hansı vəziyyətdə olduğunu heç vaxt düşünməyən saytlar, qəzetlər sizə məsələn Rüstəm İbrahimbəyov, Milli Şura filan məsələlər deyəndə çox səxavətlə sizin qucaq açırlar və siz çox səxavətlə çox iri həcmli müsahibələr verə bilirsiniz ora. Niyə bu işi məsələn bu jale saytları deyirik biz bunlara. Mən nə vaxt açıram? Arif bəy burada danışır. Ben ne vakit bakıram Arif Bey'e bir dene sual verilmir. Arif Hazırlı indiye kadar o saytlara onlarla müsahibe verip. Arif Bey desin ki bir defa niye emektaştan soruşmayıp ki? Siz bir hele bir menden soruşun göre bu seçki günü ne baş verdi? Cemil Hasan'ın sesleri nece oldu? O saxtakarlık neydi? Niye size bu barədə verilen bir dene sual verilmeyen yerlerde? Siz birbirinizin qarasınca, birbirinizin ünvanına bu kadar agresiyayla, yani aydın değil mi sizi ne için danıştırırlar burada? Bu iş, bakın, bütün tribuna ben heç vaxt son 3-4 ayda olduğu kadar, indiye kadar heç vaxt hakimiyet saytlarının kivlerinin, tribunasının Azerbaycan müxalifətində bu kadar geniş açıldığını görməmişim.
Ama deyirsiniz ki, yalnız birbirinin
əlindən danışmamışım. Ancaq onun için, ancaq ve çok da səxavətlə danışırlar. Çok da belə. Yani, mesela, ben bir saytdan mənə bir sual söz soruşsalar, evvel mən deyirəm ki, kardeş, sən hələ birinci məndən Gülağa Bey haqqında soruşma, hələ bir sən məndən bir müsahibə alırsa, bir hələ bir sən məndən mənim bir siyasi dünya görüşümdən, ölkədə baş verənlərlə bağlı bir sual ver, sonra mənim məsələn Gülağa Bey'e olan bir münasibətim haqqında sual verirsin. Belə bir şey yoxdur. Aydınca görünür bu işler körüklənir və aydınca görünür ki, artıq müxalifət düşərgəsində o üslub, o leksikon tərəfdarları önə çıxmağa başlayırlar ki, bu daha çox köhnə o bir-birlərinə qarşı olan pisatçılıq, intiqamçılıq. Baxın, bugün baxın, 2005-ci ildə baş verənlər çıxır ortaya, 2003-də baş verənlər, 90, o deyirsən 98-də satdın, bu deyirsən də 2003-də satdın, bu deyirsən 2005-də satdın, o deyir 95-də satdın. Bəs bu xalq nə deyir? Baxın, müxalifət partiyaları haqqında mən çox səmimi deyirəm, bugün müxalifət partiyalarının üzvlərindən və rəhbərlərindən çox böyük hörmətlə danışıram. Nəinki onlar bir-birləri haqqında. 98-də sən satdın, 2000-də sən satdın. Bugün deyilən leksikon bundan ibarətdir. Seymur bəyində azığı tutur söz deyəndə. Bir gün məlum olur 95-də cəhbə satıb, 2000-də nə müsavat satıb, 2005-də o deyir sən satdın. Bu deyir ki, və xalq da deyir ki, niyə acımız tutur ictimai rəyidə belə bir fikir soruşanda ki, bunlar da onların öz adamları deyəndə. Siz zaten siz özünüz bir-birinizə deyirsiniz ki, 2005-də sən satdın, 2000-də sən satdın, 95-də sən satdın. Yəni valla mən bilmirəm bunu.
Mən burada kiminsə kimisə satması ifadəsini işlətmişəm.
Hər halda burada deyilmədi, amma Külağa bəy, gəlin belə eləyək də özümüzü reallığı çox yaxşı görürük. Mən hələ də başa düşmürəm. And olsun Allah bilmirəm ki, bu, bəli, mən bugün düşünürəm, düşündüyüm budur ki, Milli Şura qalmalıydı. Qalmalıydı Milli Şura. Bugün Milli Şuranı, əgər İsa Bəyin çox bir sözü var idi, o vaxtlar mən istifa məsələsi deyəndə mənə də dedi İsa Bəy. Dedi ki, əgər partiyada bir məsələ ilə bağlı bir fikir ayrılığı varsa, partiyanın içində qalıb mübarizə aparmaq lazımdır. Eyni şəkildə İsa Bəy bugün niyə Milli Şuranın daxilində qalıb mübarizə aparmağın tərəfdarı deyil?
Buyurun, Seymur Həzi, sonra Gülağa Bəy. Seymur Həzi, buyurun.
Bilirsiniz, məsələlər o qədər aydın, aşkar və dəqiqdir ki, burada tarixi ekskursiya eləməkdə olar, eləməməkdə olar. Amma Elnur Aslanbəyriyə son verilirsə, tutaq ki, bu günlə bağlı, dünəndən niyə gəlir ki, gəlsin, vaxtımız varsa. Məsələ budur ki, Azərbaycan cəmiyyəti son illərdə, o 93-cü ildən bəri, düz bugünə qədər, son 20 ildə, 2013-cü ildə ilk dəfə böyük birliyini yaradır. Siyasi partiyalar, vətəndaş cəmiyyəti, ziyalılar, nə bilim, kino rejissor, tarixçi alim, hamı bir yerdə bir birlik yaradıb və bu birlik hakimiyyəti ifşa edib. Dünya ilk dəfə Azərbaycan hökumətinin keçirdiyi seçkilərdən üz döndərib və bütün bunların hamısı olduğu bir şəraitdə seçkidən sonra İlham Əliyevin saxtakarlığı yaddan çıxır və ünvan olur Rüstəm İbrahimbəyov. Bax, bu məsələləri demək o qədər mi çətindir ki, nə bilim, tarix araşdırmalara, sunoskalara getmək, arxivlərə başvurmaq. Bax, bu qədər sadə bir şeydir.
Tarixə siz başvurursunuz, Seymur bəy, tarixə siz başvurursunuz. Açın bir-birinizin ünvanınıza yazdıqlarınızı oxuyun.
Qazanın ağzını açırsan, görürsən ki, orada doğma var. İndi lazım düşür, subut edəcəm bu ətdən bişib, kələmdən bir yerdə olub, düyü də var içində. Bu qədər sadədir və gözümüzün qabağında olan şeylərdən danışmaq lazımdır. Cəhətən müsavat qarşıdurması yoxdur. Müsavatın bizə iradə olmayıb. Bizim də müsavatda iradımız yalnız budur ki, Milli Şuradan çıxıb. Müsavatın iradə olub ziyalılara, Rüstəm İbrahim Bey başda olmaqla, sədrlik məsələsi, həm sədrlik məsələsi, sonra fəxri sədrliklə bağlı.
Yenə də yanlışlığa yol verirsən bəy. Müsavat partiyası Rüstəm İbrahim Beyovun sədrlik məsələsinə heç bir etirazı olmayıb.
Ondan onun niyə fəxri sədrliyə etiraz eləmişsən?
Fəxri sədrliyi...
Birinin sədrliyin qəbul edirsiniz, fəxri sədrliyin yox.
Biz onun sədrliyini qəbul edəndə Rüstəm İbrahim Beyov Azərbaycana gələcəyini vahid namizəd olacaq olacağını, prezidentin namizəd olacağını deyirdi. Amma sonradan isə Azərbaycana gəlmədi. Və sonra isə seçkilərdən sonra isə ümumiyyətlə gəlməsi haqqında. Nəyə etiraz
eləmişsiniz?
Sədirliyinə etiraz eləməmişik.
Həm sədirliyinə.
Həm sədirliyinə etiraz eləmişik.
Bəli. Və həm sədirliyinə etiraz eləmişik.
Niyə? Aha, faktı-faktı kimi danışın da, bu Seymur bəy niyə hər dəfə birdən yalan deməlidir?
Deyirəm ki, seçkidən sonra siz niyə İlham Əliyevi yox, Rüstəm İbrahim bəy
olaraq? Biz həmişə İlham Əliyevə qarşı mübarizə aparmışıq. Bizim sən deməklə də elə deyil deməklə də deyil ki. Biz həmişə, qardaşım, qardaşım, seçkidən sonra...
İlham
Əliyevə həsr edib, yoxsa Rüstəm İbrahim bəy olar. Nə vaxt biz İlham Əliyevə yazı həsr edəmişik? Ağ danışma da.
Siz mənə deyirəm eləməyib. Siz onu deyirsiniz ki, eləməyib. Mənə deyirəm ki, niyə yazını, Arif Acılı, iki səhifəli yazısını İlham Əliyevə, onun saxtakarlığına yox, Rüstəm İbrahim bəy və Milli Şuraya həsr edib.
Rüstəm Arif Acılının yazısı Milli Şuranın yaranması və Milli Şuranın seçkilərdə qazandığı nəticələr və eyni zamanda imkan ver cümləni deyim. Eyni zamanda sahtekarlığı da orada bildirib ki, Azərbaycanda biz seçkini utsaq da, seçkinin nəticələri Azərbaycanda hakimiyyətin dəyişməsinə gətirib çıxara bilmədi. Və Milli Şura yaranması Azərbaycanın ziyalılarını hərəkətə gətirmədi. Milli Şuranın yaranması... Hansı ziyalı çıxdı bir dəfə Cəmil Həsənlə bərabər onun təbliğatında getdi, çıxış elədi, danışdı. İki nəfər göstərə bilər, iki nəfər göstərə bilər. Hansı ziyalı onu dəstəklədi? Ağ eləmə, bəy, gələrsən, eləşərsən bu məsələləri.
Amma Milli Şuranın üzvü olan ziyalılar var.
Milli Şuranın üzvü olan ziyalılar olub. Amma Milli
Şuranın... Azərbaycanın iki dünyada tanınmış ziyalısı Milli Şuranın namizədi olub və sədri olub. Bəy, nə eləməliyiz
ziyalı? Bəs qalan ziyalılar harada idi? Biz deyirdik ki, Cəmil Həsənlinin çox gözəl namizəddir və bunun bu cür çıxışlarından sonra... Bir dəqiqə qulaq az. Siz bu nə diyaloqdur? Bu necə qalan aparmaqdır?
Amma Cəmil Həsənlinin təbliğat mitinglərində Xalq Cəbhəsi və Müsavat partiyalarından başqa, yəni üzvü olmayan adamların da gəldiyini şahidi olmamısınız deyirsiniz.
Olmuşuq, adamlar gəliblər, amma həmən adamların gəlişinin sayı, yəni həm o mitinglərdə gələnlərin sayı, ümumiyyətlə...
Yəni deyirsiniz bizim... ki, Cəmil Həsənli bu ənənəvi müxalifətdən kənarda heç bir səs qazanmadı.
Cəmil Həsənli ənənəvi müxalifətdən kənarda çox az bir səs qazanıb. Çünki Cəmil Həsənlinin mitinginə gələnlər də həmişə ənənəvi müxalifətin təyin elədiyi mitinglərə gələn adamlar idi. Və ondan
yəni,
artıq...
Yeni üzvlər deyilsiniz ondan, yox.
Yeni üzvlər çox az idi, da xanım. Yəni nə qədər istəsəndə...
Cəmiyyət müdürüşdür.
Çox az idi.
Oktyabrdan sonra nə olacağını bilirdi.
Çox az idi. Yəni bunu siz görmürdünüz.
Meydanda nətər qalacağını bilirdi. Tək qalacağını bilirdi.
Yəni, söhbət ondan getmir. Tək qalacağını görürdü. Bu sizin fikrinizdir. Amma cəmiyyət...
Siz deyirsiniz Cəmil Həsənli gətirmədi. Elnur Rəstəmbəyli deyir ki, siz qaçırdınız.
Elə deyim, nə elə deyim, nə də mən elə deyim.
Mən elə deyirəm, 20 ilin təcrübəsi onu göstərir.
Dinləyicilər, yazılılar Müsavat Milli Şuradan çıxmaq üçün öncə Rəsul Quliyevi, sonra Lalə Şövkətiz, daha sonra Rüstəm bəy bəhanə gətirərək Milli Şuranı tərk etmək istirdi. İndi bəhanə qalmamışdı, ancaq yenə də tərk etdilər. Görünür, qarınlarının ağrısı başqadır. Ar olsun, Toğrul yazır bunu. Allah Azərbaycan xalqına səbr versin və başı sağ olsun. Bu birliyi pozanlar özü İlham Əliyevi təbrik etsələr daha yaxşı olar. Bundan sonra rejimlə mübarizəni xalqa nə ilə izah edəcəklər? Getsinlər, yapa üzv olsunlar. Bununla da bir hər şey bitsin, getsin. Sıravi üzlərin ürəklərini sındırdılar, yazır dinləyici. Hamınıza məlum olduğu kimi Milli Şura prezident seçkisi ilə əlaqədar qüvvələrin cəmləşib mübarizəni daha səmərəli etmək məqsədi ilə yaradılmışdı. Buna görə də Milli Şura hətta dağılsa belə fəlakətli bir şey baş verməyəcək. Milli Şuranın yaranması göstərdi ki, lazım olduqda demokratik qüvvələr birlik yaratmağa qadirdilər və lazım olduqda yenə birləşə bilərlər. Məncə hələlik Milli Şuranın yerinə Demokratik Qüvvələrin Koordinasiya Şurası yaradılmalıdır və bu əlaqələndirici qrup
bu dinləyicinin kafası çox
ayda, 6 ayda bir dəfə partiya rəhbərlərinin yığıncağını keçirərək qarşıdakı mübarizə vəzifələrini təyin etməlidirlər. Nadir Cəlilov Qubanın Xaltan kəndinə söz axtarırdı səhər.
O dinləyici nə yemişdiyini bizə də desə valla bizim də belə başımız belə
100 illik partiya 5-6 mən davamını oxumayacağım. davamını oxumayacağım. Sizin o məhkəmələrdəki iştirak etmək sizə yaraşmır. Müsavatçılar narahat olmayan qısa zamanda müsavatdan çox adamlar tərk edəcək. Düz hərəkət etmədiniz, yazır dinləyici. Başqa bir dinləyici yazır ki, 2013-cü il mayından əvvəl də siyasi partiyalar arasında əməkdaşlıq sazişi yox idi. Amma seçkilər zamanı bu formatda fəaliyyət göstərdiniz. İndi nəyinizə lazımdır bu saziş? Bu formada niyə davam etmək olmazdı? Elvin Kazımlı verir, amma sualın cavabına da üzr istəyirəm. Vaxt artıq qalmayıb. Yəqin ki, Müsavat Partiyası hansı şəkildə davam edəcək Milli Şurada o cümlədən. Təşəkkür edirəm bu söhbətin.
Biz Milli Şuraya da uğurlar arzulayırıq və Milli Şuranın dağılması bizim üçün əsas şərt olmayıb, olmayacaq da Milli Şura davam eləsin, Müsavat da davam eləyəcək, hər ikisi ayrı-ayrıqda müxalifət olaraq davam eləyəcəklərsə daha
yaxşı olacaq.
2015-ci. Tamçıl Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. Müsavat Partiyası Milli Şuradan çıxdı. Yanvarın 17-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Əli İnsanovun şikayətinə baxılacaq. Əfqanistanda 10 yaşlı qızın intiharçılığa cəlb edilməsi ilə bağlı istintaq gedir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnci ətraflı Müsavat Partiyası Milli Şuradan çıxdı. Partiya divanı yanvarın 5-də belə bir qərar qəbul edib. Bir sıra müxalifət qüvvələrinin birləşdiyi Milli Şura